Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nu på TV2 Play.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
Vi har fået endnu en pause i NBA-sæsonen 1920. Endnu en hændelse, der på godt og ondt cementerer sæsonen som en historisk en af slagsen. En sæson, som aldrig vil blive glemt. Onsdag aften blev 3 slutspilskampe ikke afviklet. NBA-spillerne nægtede at gå på banen i protest over de samfundsmæssige tilstande i USA. En protest, der ikke er set lignende siden 1960'erne. Vi befinder os midt i en historisk NBA-sæson. Minderne om sæsonen 1920 vil dog ikke nødvendigvis være om scoringsrekorder, historiske resultater eller om legendariske dueller, men om alt det, der foregik uden for banen og ikke kom til at foregå på banen. Onsdag aften boykottede grundspillets absolute tophold Milwaukee Bucks deres slutspilskamp mod Orlando Magic. Et svar og en reaktion på Jacob Blake-sagen fra Kenosha, Wisconsin, hvor det lokale politi skød en afroamerikansk mand 7 gange i ryggen. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens basketballsnak er NBA-kommentator Thomas Bilde. Hej Thomas.
Hej Christoffer.
Og NBA-skribent og podcaster Morten Stig Jensen. Hej Morten.
Hej Christoffer.
Efter Milwaukee Bucks ikke kom ud til onsdagens kamp mod Orlando Magic, så blev de 2 andre kampe, der ellers skulle være spillet i onsdags, også aflyst. Herefter fulgte spillermøder i onsdags, og torsdag formiddag i Orlando, der blev der igen holdt møder blandt spillerne, og så blev der også afholdt et andet møde med NBA's Board of Governors. Thomas, hvad har det været for nogle døgn, vi har fået i USA? Mange øjne har naturligvis været rettet mod NBA-boblen i Orlando, men hvad har de seneste dage været for nogle størrelse?
Altså, når du siger, hvad har det været for nogle dage i USA, så har det været nogle foruroligende dage, ligesom de sidste måneder, måske endda også nogle gange, nogen vil sige år, har været det. Selvfølgelig med, at de her race-ting, de ulmer. Men jeg er sikker på, at du mener fokus på NBA, og det tillader vi os nogle gange at gøre, lige prøve at kigge lidt væk fra det andet og fokusere på det, som vi selvfølgelig elsker at holde af. Jeg så mange, der tweetede, at dem, der har været i boblen, eller meget, meget tæt på, at det har været de mest skøre 24 timer, måske i NBA's historie. Der kan jeg ikke helt trække det op, for det ved jeg simpelthen ikke, men jeg er enig i, at det har været skørt, fordi man har virkelig ikke vidst, hvad der foregik. Faktisk, as we speak, så ved vi ikke helt, hvornår NBA starter op igen. Er det fredag aften, eller er det lørdag aften? Vi ved, at de starter op igen. Men jeg synes, det har været et par dage, der har været forbundet med så meget tvivl, og så meget, så mange spørgsmål, som har været svære at få svar på. Men et eller andet sted, så synes jeg, at NBA-spillerne i første omgang Milwaukee Bucks, de reagerede rigtigt. Jeg synes, de andre hold svarede rigtigt igen og gik med på det, og jeg synes, NBA har håndteret det godt lige på nær kommunikationen udadtil, så synes jeg egentlig, at det er håndteret godt, det der så end skete. Og mange vil sige, at det var en, eller jeg tror selv, jeg tweetede, at jeg synes, det var en trist dag, fordi det er jo trist, at sådan noget det sker, at man skal så til så store yderligheder, men der er også mange, der har rost NBA-spillerne for at ligesom at tage et standpunkt. Så jeg synes, det har været et par vilde, jeg ved ikke, om vi strækker os til 48 timer nu, men det har været et par vilde døgn.
Og Morten, du må endelig supplere, hvis du har nuancer på det, som Thomas han lige sagde, ja. Men det er vigtigt, som Thomas også er inde på, lige fornævnt, inden vi kommer alt for langt ind i den her podcast, at vi sidder ikke her flere tusind kilometer væk og prøver at kloge os på, hvordan det må være at være undertrykt, eller hvordan det er at være afroamerikaner i USA. Det er på ingen måde vores mission eller hensigt med den her podcast. Vores begrænsede ekspertise, det er i det sportslige. Men nu blev det sportslige sat på pause i onsdags, Morten. Der blev heller ikke spillet kampe i går torsdag, og nu må vi se, hvornår sæsonen og slutspillet bliver genoptaget, for det bliver det. Heldigvis, siger vi, og igen udelukkende ud fra et sportsligt perspektiv, NBA-spillerne bliver fortsat hørt, og det er vel ligaen, som altså de andre atleter i USA holder øje med, når det kommer til at være progressiv og proaktiv.
Jamen, det er det da, i allerhøjeste grad, og det er jo faktisk det brand, som NBA og ligaens spillere har bygget op gennem tiden. Det er, at vi er first movers, når det kommer til social issues og til sådan nogle problemer, som der er i USA. Og de er bare den her liga, man kigger på først, for ligesom at få en idé om, jamen, hvad skal vores handlemønster være? Altså Major League Baseball fulgte trop, så vi blandt andet. Og WNBA, som også er fantastiske aktivister, skal jeg lige hilse at sige, har også været på forkant med det her. Det er bare en altså, det er simpelthen en liga, der bare har fingeren på pulsen hele tiden. Og det er jo det, som jeg tror, der sker der over lige nu, det er jo ligesom, de prøver at finde ud af, hvordan kan vi være det endnu mere? Hvordan kan vi være endnu mere på forkant? For hvad der sker ved de her møder, eller skete ved de her møder, var jo blandt andet også, at spillerne siger til ejerne, vi vil gerne have, at I er mere proaktive, i stedet for udelukkende at være reaktionære. Vi vil gerne have, at vi faktisk installerer nogle aftaler, hvor vi ligesom siger, nu prøver vi rent faktisk at gøre noget, inden den næste tragedie sker, så vi ligesom kan være klar til og ytre vores besked. Så det kommer til at være nogle spændende, ja, 48 timer fremadrettet, også for at se, hvad det egentlig ender med, i henhold til både aftaler, både internt i ligaen, men også udadtil.
Må jeg ikke godt tilføje, altså det bliver ikke bare spændende 48 timer, selvfølgelig bliver spændende at se, hvad de har fundet frem til, men det virker til, at det er noget med at stille hallerne til rådighed i første omgang, så man kan få flere stemmesteder.
Ja.
Men det bliver jo spændende halvanden måned, hvor langt det her det indstrækker sig ud. Og måske endda også videre frem, men hvad sker der? Hvad kommer der til at ske i boblen og med NBA, hvis det sker igen? Altså hvad nu, hvis der kommer en ny George Floyd-sag, en ny Breonna Taylor? Altså stopper det så? Altså, hvor langt er de ude? Jeg synes, de har sagt nok er nok nu en del gange. Og jeg var jo personlig af den hold. Jeg troede ikke på, at sæsonen ville blive genoptaget den her gang, fordi at...
Nej.
At de havde fat i enden af rebet, altså synes jeg, altså NBA havde strukket sig så langt sammen med spillerassociationen om at, eller spillerforeningen, for at nå til en enighed om, hvordan de kunne spille. For hvis vi skruer tiden tilbage, som vi sikkert har nævnt i nogle podcast, jamen så var man jo tæt på, jamen man var faktisk tæt på ikke at spille i boblen, selvom at man havde fundet nogle måder at gøre det på med corona, på grund af Black Lives Matter.
Ja.
Og de issues, de blev så håndteret, og de ønsker blev håndteret, og man fandt et eller andet sted en vej. Men jeg kan bare ikke se, hvad det næste skulle være, medmindre det er at smide en masse penge efter, eller gøre noget. Og derfor så var jeg faktisk sikker på, at man, ja, man sagde, men vi kommer ikke til at spille, for vi kan ikke spille på de her vilkår, hvis det er det her, det sker rundt omkring i vores land.
Og det havde jeg faktisk også...
Jeg er meget spændt på at se, hvad der sker. Undskyld, jeg er meget spændt på at se, hvad der sker i de næste 2 måneder.
Jamen det havde jeg faktisk også noteret mig, Thomas, at for en gang skyld, var du ikke sikker på, at sæsonen kom i gang igen. Du er jo ellers ukuelig optimist på, at man altid finder en løsning.
Jamen jeg har
det
fået ret også. Lige indtil nu.
Det er jo altid noget, men det blev forholdsvis hurtigt meldt ud, at spillerne gerne ville fortsætte sæsonen alligevel.
Ja.
Blev meldt ud her torsdag aften. Det er lidt svært spørgsmål, Thomas, men hvad har spillerne signaleret, og hvad har de fået ud af de her dage, hvor de altså har boykottet NBA-kampen?
Ja, hvad har de fået ud? Altså, de har helt sikkert slået op i banen. De har helt sikkert rejst sig op, og de har vist noget. Jeg synes, det var fint, og et eller andet sted også stærkt, at Milwaukee tager den selv og ligesom går forrest. Jeg kan godt forstå, at NBA tidligere har været en liga, hvor man står sammen, hvor man gør noget sammen, og man støtter hinanden. Og derfor så virkede det lidt underligt, at Milwaukee på den måde brød ud af det, og ligesom var deres egne. Men jeg tror faktisk ikke, det har haft helt samme værdi, effekt, hvis det var, at det havde været helt planlagt, så tror jeg, der ville være kommet langt flere ryster om forkælet og dit og dat. For det er jo faktisk noget af det, der er kommet i kølvandet på det. Altså, der er jo mange, der brokker sig, især i USA, over den måde, de også håndterer det på. Og især nu, efter de så har valgt at spille igen, er der jo kommet rigtig mange negative røster ud. Der er også positive, men der er også kommet mange negative røster ud om, at de er bare forkælet, og de tjener stadigvæk deres penge, og hvad betyder det med 2 dage? Men jeg tror vitterligt på, og det sagde jeg også i sportsnyhederne torsdag aften, at NBA-spillerne har større mulighed for at influere det positivt ved at være i boblen stadigvæk, og have den platform og de medier, der er omkring, og den mulighed for at vise sig selv i et positivt lys på banen, end de vil have, hvis de tog hjem til deres stuer. Jo, hvis de alle sammen tog ud på gaden og gik forrest og betalte eller støttede hjælpeorganisationer, så kan det godt ske. Men det tvivler jeg på, at 450 vil gøre. Så jeg tror altså, fokus og de mange øjne, der vil være rettet mod dem, det talerør, de har, jamen det vil de få mere ud af at være der. Og det tror jeg måske er noget af det, som de er blevet klar over og har ændret holdning til, og derfor, at de valgte at spille videre.
Har du noget at tilføje til det her, Morten?
Ja, det skal også nævnes, at Milwaukee har jo også et ret specielt forhold til det her, fordi de har jo selv en spiller i form af Sterling Brown, der i sin tid parkerede ulovligt og endte med at blive lagt ned på jorden med knæ i ryggen og trusler af politiet, så det er jo også noget, der rammer ekstra meget hjem for den klub. Så jeg tror, fra Milwaukees perspektiv, der er jeg helt enig med Thomas i, at det var vigtigt, det var dem, der gik forrest, ikke kun fordi, at Jacob Blake, situationen også skete i staten Wisconsin, men simpelthen fordi, de har en lidt sørgelig historik her. Tidligere Milwaukee Buck, John Hansen også, han stod og kiggede på smykker for nogle år tilbage, og så blev politiet tilkaldt, og altså, det her raceprofilering, det er sket ret hyppigt rundt omkring, med Milwaukee-organisationen, så at de træder foran og tager det første skridt, det tror jeg betyder utrolig meget.
Og der er rigtig mange små fortællinger her fra de sidste par dage. Først hører vi, at der var hold, der var utilfredse med, at Milwaukee boykottede kampen i onsdags, uden at koordinere det med de andre klubber. Bucks er så til gengæld blevet forsvaret af andre, så det virkede som om, at det var fuldstændig så kaotisk, som det faktisk vi kunne opleve det herover i Danmark. Vi havde hørt rygter om, at Raptors og Celtics overvejede ikke at spille deres første opgør mod hinanden i anden runde af slutspillet her. Torsdag, det tog Milwaukee Bucks til den og startede spillerstrækken om onsdagen. Vi har også hørt, at Lakers og Clippers var klar til at stoppe sæsonen helt, havde simpelthen haft interne afstemninger, om man skulle fortsætte, og det var de altså klar til at sige, vi smider sæsonen. Vi har hørt, at Michael Jordan har været rigtig vigtig som mægler mellem spillerne og ejerne. Vi har hørt, at faktisk Clippers-lejen igen var helt overbevist om, at sæsonen var slut her i går. De gik rundt med bukkede hoveder og tænkte, nej, det var den sæson. Rigtig mange historier. Har I hørt andet, som vi skal have med, når vi ser tilbage på de her 2 dage, hvor sæsonen pludselig blev lukket, og altså en optimist som Thomas troede ikke på, at den kom i gang igen, og en Clippers-lejr troede faktisk også, at den var ned igen. Er der andre historier, vi lige skal have nævnt for de her sidste par enormt hektiske dage?
Altså, jeg synes, det er jo kun den økonomiske side selvfølgelig vil være en del af subplottet. Jeg tror også, at historien, altså fremadrettet, hvad vil det være? Altså, der vil være nogen, der har nogle agendaer for at ramme nogle af spillerne. Og det kan godt ske, at det har været, at nogle af bagtankerne bag, at man har startet op igen, at man ikke har turt at lukke det ned. En af mine største bekymringer, det var, hvis man lukkede sæsonen, hvornår kunne man så starte op igen?
Ja.
Vi har gættet på, eller NBA har gættet på, at det var 1. december, og så er det på grund af coronaen, så er det måske blevet skudt til starten, eller måske til den 25. december, og så måske lige starten af det nye år. Men hvorfor skulle man kunne starte op, lad os så bare sige, i starten af det nye år, hvis man stopper sæsonen nu, på grund af de raceuroligheder, der er? For dem tror jeg ikke på, at man får rettet. End ikke heller med en ny præsident. Det kan godt være, at man kommer til at gå i den rigtige retning, men jeg tror ikke på, at det skifter så hurtigt. Så jeg vil se det svært for spillerne at kunne starte op i en liga igen. Så på det punkt, så synes jeg, at det er dejligt, at de starter op igen, fordi det gør det nemmere at komme videre, og måske stadigvæk at få den her bold til at rulle i den rigtige retning. Men det synes jeg også, det hører med til Milwaukee-snakken, at det er jo altså det er jo et small market, og det er jo noget af det, man har hæftet sig ved, også med Michael Jordan, udover at han er en farvet, og en af de eneste farvede minority, eller owners i NBA, jamen så kommer han fra et small market, dem der står til at tabe størst eller flest penge, og måske ikke helt kan klare sig. Og det er Milwaukee også. Men ud over det, så er Milwaukee en af de byer i USA med den største adspredelse i befolkningens gruppe, yes, mellem sorte og hvide. Og jeg havde jo muligheden for at være der lige efter All-Star weekenden. Jeg synes egentlig, det var en funky by, fordi man kom fra Chicago, som var meget mørk, og så kom man derop, og så er det faktisk meget sort-hvidt, for at male det hele. Altså, det var...
Ja, afhængig af hvilket kvarter du går i.
Både,
ja,
i madkultur, og jamen, i det hele taget, hvordan det bare var bygget op. Og jeg synes faktisk ikke, at det var en specielt fed by. Det må jeg sige, der var nogle rigtig fede ting, og hallen og skolerne og sådan noget var super fedt, men jeg var ikke sådan helt vildt tryg, og det var som om, at der godt kunne ligge noget at ulme, uden at sige, at jeg havde set det her på nogen måde komme, for det kunne være sket i hvilken som helst by, men når det så sker der, og hvis man er i så presset en by og et samfund, som de måske er, eller nok er, jamen, så er det jo også klart, at de reagerer. Og Brewers, som er baseballholdet, var jo også hurtige til at støtte op om Milwaukee Bucks og hoppe med i den protest, eller i hvert fald støtte op om den. Så ja, jo, jeg synes, der er virkelig mange spørgsmålstegn, og man kan jo ikke redde alt det, som vi sætter spørgsmålstegn ved, bare ved at reagere hurtigt. Men man kan slå op i banen og gøre opmærksom på sig selv og gøre opmærksom på problemet. Og undskyld, det bliver en lang snak, men det, som Milwaukee gjorde, som jeg virkelig har hæftet mig ved positivt, var jo, at da de hopper ud af den kamp og ikke stiller op, der bruger de 2,5 timer, som kamp vil være på, forlyder det i hvert fald, på at ringe hjem til lokalpolitikere, guvernører osv., og få alle sammen i tale for at sige, nu skal der ske noget. Og det er altså spillerne, der sidder og prøver at bruge deres talerør og ringe, og det synes jeg er fedt. Altså, fordi så er der også handling bag ordene. Det kan godt ske, at det ikke når noget lige de dagene efter eller ugen efter, men der, altså, så sker det, så er det ikke bare dem, der står og siger det ud i tv, og så er der nogen, der skal gribe bolden. Her der tager de selv kontakt. Så det var jeg faktisk, det kunne jeg mærke, det blev jeg positivt overrasket over, eller opmuntret over at høre, at de faktisk på den måde selv havde taget handling i hånden.
Og det passer meget godt med et citat, jeg havde glemt, eller gemt til podcasten her, at NBA-veteran har udtalt til journalist Mark Spears her i går, at the bubble is about more than just crowning a champion. More so now than ever, I felt the message was fading. Hopefully this can create a new level of activism and commitment from our owners league teams toward real change. Så det der med, at the message was fading, der skulle simpelthen ske noget, der skulle handles lige nu, og det var det, vi så onsdag fra Milwaukee Bucks. Morten, andre historier fra de seneste par dage, vi lige skal have med her i vores lille tilbageblik på meget hektiske dage i NBA-sæsonen 1920.
Ikke rigtigt omkring altså alt, hvad der lige er sket over de sidste 48 timer, det synes jeg, Thomas vendte ret godt. Og jeg vil også lige tilføje, at jeg kan sagtens genkende til, hvad Thomas også siger omkring byen Milwaukee. Det er også et sted, jeg har været, og jeg havde præcis samme opfattelse. Det er en helt anderledes form for amerikansk by, end man er vant til. Og igen med det sagt, også ligesom Thomas sagde, man kan sidde og forudsige, at det er et sted, hvor at man ligesom ved, der kunne ske noget, men det kommer bare ikke på nogen måde som en overraskelse. Så det, at det netop er Boxer Brewers, der ligesom tager skridtet ud, det synes jeg er stort. Noget, som jeg faktisk godt lige vil nævne, nu her jeg kommer i tanke om det, jeg synes også, det var ret fedt, at vi ligesom hører fra de andre mandskaber i NBA, for eksempel Orlando Magic, at de ligesom ikke vil have den der skrivebordsejr, for de kunne jo godt være blevet givet sejren ved, at Milwaukee ikke træder op på banen, og de, sådan, de responderer mere eller mindre bare ved at sige, nej, ikke på den her måde. På ingen chance tager vi den her sejr. Det gør vi simpelthen ikke.
Der er kun et forkert svar på den, hvis de får tilbudt
det. Ja, lige præcis, men jeg kan bare godt lide, at det sådan, der var ingen debat om det. Der var ingen, de var klokkeklare altså, omkring det, og det synes jeg var fedt, og det viser jo ikke bare igen, at de står meget sammen. Også selvom der måske var noget uenighed omkring, nu går I først, og det ikke er planlagt og alt det her, så er der jo stadigvæk den her generelle forståelse og generelle sympati. Noget, jeg også tror, der er vigtigt, bare vi husker, det er jo, at der er super mange spillere, som der hver især har forskellige perspektiver på, hvordan skal det her håndteres? Hvad er den rette fremgangsmetode? Det, når der er så mange forskellige stemmer, så kommer det også bare til at tage noget tid at blive enige omkring det. Så jeg synes, det er noget, man skal huske, hvis man sidder og har travlt med at kritisere NBA-spillerne, det er, at der er mange stemmer. der lige skal findes overens med hinanden. Det synes jeg lige, I skal med i beregningerne.
Men altså en gennemført, tumultarisk NBA-sæson, vi befinder os i, og det er ment med al respekt for, hvad vi så NBA-spillernes, eller fra NBA-spillernes side her onsdag aften, men de store overskrifter for NBA-sæsonen 1920 uden for banen har jo været det anstrengte forhold mellem Kina og NBA, efter at general manager for Houston Rockets, Daryl Morey, offentlig gav sin support til de mange folk, der protesterede imod de nye lovtiltag i Hong Kong. En stor overskrift har været de to meget prominente dødsfald, der ramte ligaen i januar måned, den tidligere NBA-kommissær David Stern og selvfølgelig helikopterstyrtet i Calabasas i Californien, hvor liga-ikonet Kobe Bryant, datteren Shishi og 7 andre omkom. Så ramte coronaviruset hele verden, stoppede grundspillet tilbage i starten af marts, og efter flere dage, ugers, måske endda måneders spekulation, så kom der en reaktion på raceuroligheden i USA, da Milwaukee Bucks altså boykottede deres slutspilskamp mod Orlando Magic her onsdag aften. Det medførte, at 2 andre første runde opgør blev aflyst, og der satte altså et midlertidigt stop for sæsonen. Torsdag aften dansk tid fik vi så melding om, at spillerne gerne vil fortsætte sæsonen alligevel. Jeg siger ikke, at Morten, at de nærme omgivelser er skyld i den her reaktion, vi så onsdags. Men 2 måneder i NBA-boblen for spillerne, det må da alligevel give dem lidt, sådan lidt, jeg vil ikke kalde det lejerkuld, og det er måske et forbarnligt ord på det, men på en eller anden måde må det bidrage til frustrationen omkring det amerikanske politis agerende her i 2020.
Ja, altså det, kuldren synes jeg er et forkert ord i hvert fald, men det er da helt klart, altså når man har været med i en boble i så lang tid. Jeg sidder jo for eksempel lige nu og skriver en artikel, som der kommer ud på TV2 Sport, og omkring mental sundhed og mental helbred, for eksempel i NBA. Vi ser jo for eksempel Paul George, der også altså, ligesom føler, at han har siddet i en boble og været, haft oplevet episoder af depression og angst og alt det her. Så jo, det hele går op i en lidt større enhed. Man er lidt tættere på at nok eksplodere, når der så sker noget, fordi følelserne sidder helt ude på tøjet. Men med det sagt, så synes jeg altså også, at vi har set, at selv når NBA har fungeret præcis som det plejer at gøre, så har vi set outrage for spillerne, så snart de her ting er sket. Så jeg vil ikke sige, at boblen har været nogen form for katalysator for det her.
Jeg tror, at boblen har... Jeg tror godt, man kunne sige, at det har været en katalysator. Jeg tror, det har hjulpet lidt, men jeg tror absolut heller ikke, det har bremset noget. Hjulpet lidt i, at det er nemmere for dem at mødes og være face-to-face om at få snakket nogle ting igennem. Ja. Eskaleret det lidt, skubbet lidt, fordi de faktisk også går op af hinanden. Hvor at man måske, hvis man så skal til et Zoom-møde, eller man skal flyve ind for at møde nogen, jamen så har man måske en lidt større chance for at køle lidt ned. Og så kan det godt være, at den samme reaktion ikke var kommet fra LeBron James, der den ene aften er klar til at lukke ligaen, og den næste morgen er klar til at spille videre. Altså hvis det nu var sket på den anden måde, jamen det var gået et conference call, så kan det godt ske, at der havde været noget reaktion der stadigvæk. Men hvis de skulle være fløjet ind og mødtes et eller andet sted, jamen så havde man måske noget at tænke nogle ting igennem og strategier igennem, og hvad er egentlig det ene og det andet. Så jeg ser både nogle positive og negative sider i det. Men det, jeg køber lejerkuller konceptet, for der er ingen tvivl om, og det har de jo også snakket om fra start af, at det vil blive en af de største udfordringer. Det vil blive, hvordan reagerer de? Og det er jo derfor, de har prøvet at lave aktiviteter for dem. Golf, fisk, whatever. Men at man skal kunne holde sig, altså man skal kunne holde sig i gang, og man skal kunne holde sig væk fra basket, men man skal også kunne holde til at være der. Og nu er det heldigt, at Peter Wang ikke lige er med i den her podcast, for så havde han da kunne få en svine over Charles Barkley. Jeg ved ikke, om I så hans kommentar til Paul George, om at han siger, men de er jo bare, vi er jo millionærer. Jeg tror simpelthen, at han misforstår spørgsmålet, men det er jo så bare næsten endnu værre, når det er. Men der bliver der nemlig spurgt til det her med, at Paul George har været i dark place, og så siger bare, at man skal bare, de tjener så mange penge, og de kan bare gå ud og fiske, og de er i en boble, hvor de ikke skal tænke på noget som helst. Så der er ingen grund til, der er ingen mulighed for, at man kan være i dark place. Så det eneste, der forsvarer det er, at han har misforstået spørgsmålet. Fordi selvfølgelig kan man være ramt både af noget depression, men også noget angst af ikke at være fanget. Altså, det er jo et slags åben fængsel, hvor de ikke kan komme ud, men de skal bare levere. Og jeg tror især, når verden eksploderer, eller samfundet på den måde eksploderer rundt om dem, jamen så vil man da gerne være ved sin familie og beskytte dem, eller kunne trøste sine børn, eller kunne berolige. Og det har man bare ikke muligheden for. Så selvom vi alle sammen er enige, at de har de bedste forhold, og de tjener deres penge og gør, hvad de kan, jamen, så er det jo hårdt for dem at være der, fordi vi skal jo huske på, at hverdagen for dem, det er, at de er mange millionærer. Altså, de har mange. Det er ikke noget, der bare lige er kommet, fordi de er taget til Orlando. Det havde de også inden, så det har jo ikke ændret sig. Det, der har ændret sig nu, det er det, der sker rundt om, og det faktum, at de ikke kan mødes med familien. Så jeg kan godt købe ind i, om end det er lidt barnligt udtryk, så det giver jeg ret i, man leger kulder, men den der fornemmelse af, at man er lukket derinde, og hvad reaktionerne bliver, det synes jeg faktisk er, altså, det er lidt interessant, og giver os et eller andet form for at se, hvem er egentlig stærkest, når det her det skal afgøres. Hvem er det, der kan holde ud og være der hele vejen? Nærmest sådan en hel Robinson-ekspedition.
Ja. Der vil jeg lige supplere med noget faktisk, for jeg synes, det er interessant, fordi når man kigger på det, så er det jo faktisk selv inden altså NBA-boblen, og under en normal sæson, der hørte man jo for eksempel sidste år, Adam Silver sige, at han tit snakker med spillere, som der føler sig ensomme. Og igen, det er før coronavirus og alt det her. Og at der er mange spillere, som der er oprigtigt ulykkelige. Og det er jo nok også lidt, altså, lidt farligt, kan man så sige, at hvis det var sandheden, hvor at verden var nogenlunde normal, at man så sætter dem ind i det her miljø, hvor det netop er meget isoleret. Det kan jo kun forstærke de der forfærdelige følelser af ensomhed og frustration og angst og depression. Så det er jo også noget, som jeg håber i hvert fald, at NBA har haft meget fokus på, inden de overhovedet gik ind til det her. Men det er værd at bemærke, at det er altså noget, som der har været til stede i ret lang tid. Var det ikke også DeMar DeRozan og Kevin Love, mener jeg, jo, som har været ude og tale meget omkring det her? Så det er jo også et subplot i det hele.
Men jeg tror også, at det er også blevet nævnt, at der er mange, nu skal jeg ikke, jeg ved ikke, man skal kalde dem psykologer, men i hvert fald mental trænere eller mental coaches, ja, der er med omkring holdene. Altså det er noget af det, man også har opgraderet på, fordi at de ved godt, at det er vigtigt at få styr på spillerne og finde ud af, hvad for et plan de er på rent mentalt.
Vi har set kampe blive udskudt tidligere i NBA, så sent som i januar efter Kobe Bryants tragiske død. Vi har også set det i 2013 efter attentatet ved maratonløbet i Boston. Vi har set det i 1991, hvor der også var raceurolighed i Los Angeles omkring Rodney King. Men altså en reaktion på den her måde, der skal man faktisk nærmest tilbage til 60'erne, til Bill Russell og Boston Celtics, der også kæmpede for lige tilbage til slut 50'erne, hvor Elgin Baylor nægtede at spille kampe. Så det, man er heldigvis kommet langt siden 50'erne og 60'erne, men åbenbart ikke langt nok til, at der altså skulle en reaktion til her i onsdags, der altså har betydet, at to hele dage slutspilskampe er blevet udskudt på ubestemt tid. Forhåbentlig så starter de her i weekenden igen, forhåbentlig med ud fra et sportsligt perspektiv.
Christoffer, må jeg tilføje
ja,
noget?
Selvfølgelig.
Fordi jeg synes, i forhold til, at du siger, at vi er kommet langt, og det er vi, men det sker jo stadigvæk. Og hvor langt er vi så egentlig kommet? Der er store dele af samfundet, nu siger jeg vi som mennesker, men i USA har de jo rykket sig, men der er stadigvæk nogen, der sidder fast. Og noget, et så prominent navn som Brian Urlacher, jeg ved ikke, om I kender ham, men er jo, jo, den seneste Hall of Famer fra Chicago Bears, altså NFL-holdet. Han udtaler, efter det her, det sker, der skriver han, Brett Favre, han spillede Monday Night Football-kamp, den dag hans far døde, hvor han går ind og kaster 4 touchdowns i første halvleg, og var en legende for at spille i den modgang. Så skriver han videre, at NBA-spillernes boykot, det er af playoffs, det er efter, at en dude, nu siger jeg det på engelsk for at få det helt rigtigt, because a dude reaching for a knife wanted on a felony sexual assault warrant was shot by the police. Han sviner NBA-spillerne til og hylder Brett Favre i den her, altså, og han er jo trods alt en mand, der har boet og levet i det område.
Ja.
Godt nok i Illinois med Chicago, men trods alt kun en time væk fra Milwaukee. Og det er for mig bare den kæmpe forskel også på NFL og på NBA. Ikke at han står for alt, hvad NFL-spillerne gør på nogen måde, men det har været der, synes jeg også, at det ser ud til, at mange af reaktionerne er kommet, de negative reaktioner er kommet fra i NBA. Det er for det segment af USA, der nærmest kan stå bag en kommentar, som det Urlacher, han kommer med her.
Nu nævnte jeg de her overskrifter tidligere. Kina, Kobe, corona, og så nu det her raceuroligheder. Thomas, overskrifter, der på den ene eller den anden måde har påvirket sæsonen 1920, kommer de her overskrifter til at overskygge alt andet, når vi i fremtiden sidder og kigger tilbage på den her sæson? Altså, vil man ikke huske Zion Williamsons NBA-debut, Luka Doncic's game-winner fra så sent som i søndags, Milwaukee Bucks, flotte sæson, Vince Carters farvel, bliver det glemt i de andre sådan negative overskrifter?
Altså, hvis NBA kommer igennem det her på fornuftig vis, så er de jo på vej mod absolut greatness. Så kan de ikke stoppes. Altså, det her, altså, der er blevet smidt så mange tegnestifter på vejen. Der er blevet sagt så mange kæppe i hjulet. Altså, de er jo blevet prøvet at bremse fra alle steder. Jeg tror, at den her sæson godt kan blive husket for Luka Doncic. Jeg tror ikke, at Zion Williamsens debut bliver husket som sådan. Jeg tror, altså, hans navn er jo slået fast. Jeg tror ikke, Milwaukee's sæson bliver husket. Jeg tror, Giannis vil blive husket for at være årets forsvarsspiller og årets MVP. Lad os antage, at det sker. Det tror jeg, det gør. Så tror jeg, det er noget, man vil huske. Og så tror jeg faktisk, at det vil... Jo, det Black Lives Matter gør selvfølgelig noget. Men ellers så er det corona. Fordi corona blev så stor en verdensting. Og det satte alt på standby. Hvor Black Lives Matter... Der har været nogle demonstrationer i Danmark rundt om i verden. Der har været noget. Men det var ikke helt af samme størrelsesorden, som coronaen ramte, da det ligesom satte sit præg. Så jeg tror, hvis der skal være en asterisk på den her sæson om nogle år, så vil det være coronasæsonen, man husker. Det må jeg sige.
Er du enig, Morten?
Ja, det er jeg, men samtidig vil jeg også stille det spørgsmål, for nu, Christoffer, nu spurgte du jo sådan, om NBA vil blive husket for Luka Doncic og Zion Williamson i stedet for alle de her ting. Spørgsmålet er vel, burde de? Er det overhovedet en god ting, hvis det er det, vi tager væk fra den her sæson, at det er det, vi husker? At det er spillerne og ikke alle de ting, som der egentlig skete? Fordi altså, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, også lidt som Thomas kom ind på, med hensyn til, at hvis NBA kan komme igennem det her, og hvis altså, alt det, de har kæmpet mod, hvis de kommer ud på den anden ende, altså på en positiv note, så det er jo fantastisk. Altså, nu gik vi igennem, den her sæson har været bonkers. Bonkers, altså Maury tweetede, Stern, Kobe, Wes Unseld, Jerry Sloan, alle de fire, der er gået bort, coronavirus, Rudy Gobert, som der gør alt det der med mikrofonerne, hvilket er jo sjovt nok, når vi synes også lige skal vende det med coronavirus. Det var jo faktisk NBA, der også ligesom førte lidt an der. Det var da den aften, den 11. marts, da den kamp blev lukket ned, det var lige pludselig det, der fik rigtig mange mennesker verden over til at sige, det her det er seriøst.
Ja.
Der var de på et eller andet plan også frontrunner. Så jeg har nærmest ikke lyst til at huske 1920-sæsonen for andet end alt, hvad der egentlig skete der. Jeg synes, det er det, som man skal tage væk fra det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på sammenholdet af spillerne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på, hvordan de virkelig prøvede at komme igennem alle de her konstante udfordringer, og hvordan de stadigvæk prøvede at gøre verden bedre.
Jeg synes, det er det er flot sagt, Morten, men det er en rigtig dårlig segue til, at vi skal til at snakke om det sportslige. Men jeg ved ikke, er der mere, I vil sige om de sidste par dages hektiske aktivitet i NBA, før vi faktisk vender os mod det, som den her podcast er sat i verden for, nemlig det sportslige fra NBA?
Ja, jeg synes, at altså det her med, at de rækker ud og slår op i banen, og man går efter det politiske, og selvfølgelig ligger der noget politik ind over, i og med, at man har et præsidentvalg i november. Og der er rigtig, rigtig mange, der mener, at det her det ikke var sket, eller rigtig mange. Der er i hvert fald mange, der har udtrykt, ser det ud til på Twitter, at hvis der ikke havde været et præsidentvalg til november, så var det her ikke, så var det ikke blevet så stort, og så havde der ikke været noget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, det er der, det ligger. Jo, der er et præsidentvalg, og ja, de vil gerne have folk til at stemme, og der er sikkert nogen, der vil gerne have noget ændring, eller det er der mange, der gerne vil have ændring, men jeg tror også, at det var eksploderet, hvis de havde været i boblen, og der ikke havde været præsidentvalg i år. Men at præsidenten så reagerer i går, jamen han havde ikke hørt noget til nogen NBA. Faktisk havde han hørt, at det gik ret dårligt for NBA, siger han på pressemødet. Altså seertallene var lave, og jamen, det var interessant. Og altså, på den måde han nu gør, jeg kender ikke noget til det, men sviner. Altså det er jo hans tilgang til stort set alt. Så et eller andet sted, så har han jo godt set og ved jo godt, hvad der foregår, men er bare er direkte imod. Og det viser jo også lidt den kamp, der sikkert også bliver udspillet. Og jeg tror faktisk, at det er noget af det, du sagde, Morten, at der vil blive spændende at se, hvad sker der de næste 48 timer. At mange af ejerne, jeg er 7 eller 8 haller nu, der er blevet stillet til rådighed, for at man kan få stemt eller åbne nye stemmesteder. At jeg tror, det er noget af det, som der vil blive slået på, at spillerne har krævet noget større opbakning og fundraising i form af at få folk ind og stemme i november måned. Så det synes jeg faktisk også var, jeg ved ikke om jeg vil sige spændende, men foruroligende, at ja, der er så kort afstand til præsidenten, men at han samtidig også stadigvæk er så kort for hovedet.
Noget jeg lige kommer i tanke om, som vi slet ikke har nævnt, Igen, det er også det, har været meget aktivt 48 timer jo. Det er, at fra mødet i går, der kom det jo også frem, at NBA og Spilunionen vil lave en eller anden form for, ikke en virksomhed, men en NGO, eller et eller andet, i hvert fald en eller anden form for institution, som skal styres på sådan en dag-til-dags basis, hvor at hvis spillerne har nogle initiativer, eller der kommer nogle politiske idéer ind, så er det så et slags sted, man kan gå hen til, ligesom så for at sige, kan vi realisere det her? Det synes jeg også er interessant. Det har vi slet ikke hørt nok om endnu. Det var kun noget, som Shams Charania fra The Athletic var ude og snakke om, og det var ganske kort, så der kommer nok en eller anden stor artikel om det på et eller andet tidspunkt, men det bliver altså også interessant lige at følge med, hvad det er for en fisk.
Fra vores sportslige perspektiv og tilgang til NBA-sæsonen 1920, så har vi heldigvis også lidt nyheder, som vi kan reagere på her i podcasten. Efter Indiana Pacers første runde exit her i mandags, ja, så har klubben opsagt samarbejdet med cheftræner Nate McMillan, der ellers lige havde fået forlænget sin kontrakt med klubben her i august. Men han er altså fortid hos Pacers, der er endnu et hold, der skal ud og finde en ny cheftræner inden den næste NBA-sæson. Chicago Bulls, New Orleans Pelicans og Philadelphia 76ers leder også efter nye head coaches. Og jeg ved ikke, om I to har hørt noget om nogen som helst i forhold til de her fire klubber og deres næste cheftrænere.
Jeg har hørt lidt. Det er jo igen det gisninger. Ime Udoka, som sidder på bænken i Philadelphia, og som er en af de højst betalte assistenttrænere i NBA, er generelt bare interessant for alle hold, der leder efter en ny træner. Men fordi han er i Philly, og de også mangler en træner der, så kunne det godt ligne, at de simpelthen bare løfter ham op i en plads på stolen.
Altså, jeg har ikke hørt noget, men jeg tænker, at de to navne, der sidder i Los Angeles bag Vogel, er interessante mange steder i Jason Kidd og Tyronn Lue.
Ja.
Jeg tror også, at de fyrede trænere er interessante i nogle af stederne. Altså Brett Brown, jeg tror på ingen måde, at han er færdig. Jeg tror heller ikke, at McMillan er færdig i NBA. Så må ikke, der kommer lidt rokeringer og rotation deri, men jeg må sige, at mit fokus det har været lidt andet sted, end at se, hvor de skulle lande henad. Jeg synes faktisk, det er synd for begge to. Undskyld, jeg synes faktisk, det er synd for både Brett Brown og Ned McMillan. Jeg synes, der skulle ske noget i Philadelphia. Det var slet ikke, altså det blev jo ikke forløst godt nok. Det er, altså jeg vil bare være mega bitter, hvis det var mig, over at min chance i NBA, den bliver forspildt på grund af skader, eller uforløst på grund af skader.
Ja.
At man ikke har fået mulighed for at udspille det. Og lidt, det er jo også det med Nate McMillan. Han havde jo også håbet på, det var grunden til, at han forlængede, han havde håbet på, at han kunne få lov at spille en sæson med Sabonis og se. Og han udtalte jo også, at han havde forventet, at de ville vinde første runde hernede, så han var også skuffet, men at de havde regnet med at vinde den første runde, og så kom hjem, og så kunne man spille en frisk sæson, hvor en Oladipo ville være frisk hele sæsonen, og Sabonis ville være klar. De kender jo selvfølgelig også godt spillet, så landet er bare som det er.
Der har jeg faktisk et spørgsmål til jer to, som jeg synes er interessant. Lad os nu sige, især med Pacers, hvis de var gået 7 kampe mod Miami, i stedet for at være blevet swept, tror I, det havde gjort en forskel? Fordi det virker som om, at narrativet i USA, det er, at det er på grund af, at de her to klubber, altså Sixers og Pacers, simpelthen bare blev rullet ud i 4 kampe, at det var ligesom årsagen, lidt som de fik sådan en skideball, at puha, så kan man ikke beholde træneren. Havde det virkelig gjort en forskel, hvis de var gået 7?
Ej, det tror jeg.
Det tror jeg.
Ja.
Tror
jeg også. Det er vanvittigt, tænker jeg bare, at det skal være det, der gør forskellen. 3 kampe på et eller andet plan.
Ja, men det er jo udtrykket. Det er jo, hvordan man ligesom sætter sit fingeraftryk og efterlader en, hvad er det for en smag i munden, man sidder med. Og de slår op i banen, og hvis man har spillerne, og man ikke har taktikken, eller at kemien ikke er der, jamen så peger det jo bare en vej. Så kan det godt være, at man skal sidde og sige, vi skal have en anden spiller, vi skal gøre dit og dat. Men når altså Embiid, han er på den måde, som han er, eller agerer på den måde, som han gør, jamen, så er det jo enten en bit, der skal ud, eller så skal man have en ind, der kan gøre ham glad. Og så kan jeg godt forstå, at man handler som... Det gør bare ondt, at Brett Brown har været så meget, undskyld mig, lort igennem med dårlige år i Philadelphia, og får bygget op, og får bygget op, og får bygget op, og så ligner det noget. Og så er det skader, der kommer til at afgøre. Jeg siger ikke, at de havde gået videre, hvis de havde været fuldstændig friske, men det havde i hvert fald gjort noget ved deres placering i grundspillet, tror jeg. Hvis der ikke havde været skader, og det havde også gjort noget ved deres muligheder for at efterlade et bedre aftryk.
Jeg vil være mere bekymret, hvis jeg er følge fan over, at man nu har tænkt sig at nærmest give Elton Brand mere magt. Fordi Brand, som der general manager for Sixers, har på ingen måde gjort et godt stykke arbejde, siden han blev hyret ind i den rolle. Altså forlænger med Tobias Harris til 180 millioner. Han forsikrer nærmest, at den klub skal opgive aktiver for at komme ud af den kontrakt. prøver ikke ihærdigt at beholde Jimmy Butler, som faktisk, du nævnte du, Thomas, at Embiid havde brug for ligesom en følgesvend, som der, altså som han godt kunne lide, og som man kunne få det meste ud af. Det var jo, altså Jimmy Butler, det mener jeg også, vi snakkede om i sidste afsnit, Christoffer.
Ja.
Så det var jo, altså, jeg vil være bekymret, hvis jeg er Sixers-fan, ikke bare på grund af, at man ikke har Brett Brown længere, men over, at ledelsen lige nu står og har fået, er blevet lidt empowered by ejerskabet til ligesom at sige, nu bygger vi på den måde, vi synes, at det skal bygges, fordi indtil videre har beslutningerne for ledelsen været under al kritik.
Her i vores nyhedsoverblik, der kan vi også nævne, at Damian Lillard har forladt NBA-boblen og er rejst til Portland, hvor Lillards knæ skal undersøges yderligere. Trailblazers er nede 1-3 i deres første runde serie mod Los Angeles Lakers, og Blazers må altså klare sig uden deres stjerne point guard. Vi kan også nævne, at Aaron Gordon fra Orlando Magic også har forladt boblen, også for at modtage behandling for en skade. Gordon har ikke spillet siden 5. august, hvor han pådrog sig en skade i hasen. Orlando Magic er også nede 1-3 i deres første runde serie, det er mod Milwaukee Bucks. Vi har ikke set Aaron Gordon i den her serie overhovedet, og Magic har skulle indstille sig på at spille uden ham. Damian Lillard er ærgerligt, også selvom luften var gået lidt af Portland i serien mod Los Angeles Lakers. Der er vel ikke så meget at komme efter mere, Morten?
Nej, det er, jeg vil blive stærkt overrasket, hvis de tager en kamp til, og hvis de gør, hold det op, så sidder jeg og klapper med mine små fede hænder, fordi det ville da være fantastisk. Okay. Altså, ikke bare for Portland selv, men også bare for underholdningsniveauet. Altså, jeg kan egentlig godt lide Portland, altså de har virkelig haft det svært med skader det sidste stykke tid, altså Jusuf Nurkic missede over en sæson, og han er altså en af de der center, der bare er enormt indflydelsesrig på spillet. Så det, at han kommer tilbage i boblen her og leverer på den måde, han gør, det synes jeg er en kæmpe, kæmpe succeshistorie, som der faktisk ikke bliver snakket nok om, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, de er rimelig godt loaded op til næste sæson, især fordi nu har de altså en del unge spillere, som der er begyndt at træde ind og blive lidt mere modne. Vi så udviklingen af Gary Trent Jr., Anthony Simons ligger der også og venter på sin chance, Nasir Little er der, Zach Collins er kommet tilbage fra skade. Jeg tror, at næste år der kunne det altså godt blive ret spændende, hvis man er Portland-fan.
Men i år må de altså klare sig uden Damian Lillard. Ja, nu vil vi se, hvor mange kampe det bliver til for Portland i resten af den her sæson. Vi har også fået offentliggjort en vinder.
Tiden den er ved at være gået for Damian Lillard, han ikke?
Vi har også fået offentliggjort en vinder af prisen som NBA-sæsonens Defensive Player of the Year. Den pris gik til Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, og dermed bliver han blot den femte spiller i NBA's historie til både at vinde Defensive Player of the Year og Most Valuable Player-prisen, altså i karrieren. Og det er en meget fin klub, som Giannis han har meldt sig ind i. Den består både af Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson og Kevin Garnett, altså fem spillere, der både har vundet Defensive Player of the Year og MVP. Michael Jordan og Hakeem Olajuwon har prøvet at vinde de to priser i samme sæson, og hvis Giannis modtager MVP-prisen for sæsonen 1920, som Thomas Bilde han har sagt, at han gør, så bliver han altså den tredje spiller i historien til at hente begge priser i en og samme sæson. Han blev nummer to i Defensive Player of the Year afstemningen sidste år. Han vinder prisen i år ret suverænt over Anthony Davis på anden pladsen i afstemningen. Giannis den bedste spiller på det bedste forsvarshold i sæsonen. Den anden boksspiller til at vinde prisen i historien, Sidney Moncrief, vandt de to første priser faktisk i 82, 83 og 83, 84. Thomas, overrasket over den her pris? Enig, uenig?
Nej, jeg er ikke overrasket over, at han får den. Og så på den måde er jeg jo enig. Jeg er nok lidt mere skuffet over Milwaukee. Det er nok det, der giver mig sådan lidt ridser i lakken over den måde, de spiller på, og nogle af de ting, de får løst. Og jeg kan også godt leve med, at Giannis bliver MVP. Men jeg bliver sådan lidt træt af, når jeg ser ham lave spin-move ind i feltet, ude af kontrol og lave angrebsfejl. Jeg synes, forsvaret selvfølgelig har læst på, hvad det er for en opgave, de står overfor. Og i serier, hvor man møder det samme hold mange gange, jamen, der er det jo lettere at justere og lave de små finjusteringer. Men jeg synes simpelthen ikke, han er skarp nok i nogle af de situationer, hvor man siger, nu går vi til dig, nu er det dig, nu er det dig, nu er det dig. Fordi han skal have den ude på banen og gerne vil lidt op i fart inden, og så ruller han ind, og det bliver noget, at det bliver lidt vildt, men sådan i fuld banespil, eller hvis han får bolden med ryggen til kurven, reboundmæssigt, blocks, forsvar, angreb, jamen der er han jo outstanding på grund af den krop, så jeg kan godt forstå, at han får de stemmer, og han er jo en af de spillere, der virkelig også bare kører på kamp efter kamp efter kamp, hvor der er nogen af de andre, der vil ligge i toppen, der måske bliver sparet lidt mere, end Giannis han gør. Så det er sådan lidt, jeg er sådan lidt både den ene og den anden vej med dem. Jeg synes, han fortjener det, men jeg synes ikke, at Bucks har spillet godt nok lige op til coronapausen og lige efter coronapausen.
Og nu er han altså blevet hyldet for sit forsvarsspil, og i tirsdags, der sagde du, Morten, at det ville være nemmere at bygge et hold op omkring Luka Doncic end Giannis Antetokounmpo. Jeg siger ikke, at du nødvendigvis tager fejl, men Doncic kommer vel aldrig til at nærme sig Giannis' niveau rent forsvarsmæssigt?
Nej, defensivt nej. Men når man bygger et hold op, der bliver man også nødt til indledningsvis i hvert fald at tænke på angrebskæden, hvordan det fungerer. Og så kan man, fordi man kan altid finde forsvarsspillere billigt på markedet. Det er faktisk lidt en skam, det er sådan, men der er bare kutyme for, at i NBA, at forsvarsspil, det er drastisk undervurderet rent kontraktmæssigt. Så hvis du har et hold, hvor du har styr på angrebet, men du lige mangler en defensiv opgradering, så kan du finde det på free agency-markedet for meget, meget billige penge. Derfor så tænker man primært offensiv opsætning, og der tror jeg simpelthen, at Luka er langt nemmere at bygge op omkring, fordi han har et mere stabilt trepointskud, når det kommer til at være flydende, og når det kommer til selv at kunne skabe det. Thomas snakker om, at Giannis ligesom er den her type, som der bare knaller ind mod et forsvar og håber på det bedste. Det er jeg fuldstændig enig i. Der er Doncic langt mere overvejende. Han kan ligesom snække sin vej igennem et forsvar, som man kalder det, altså finde ud af vinkler og åbninger og holde driblen i live. Der behøves han ligesom ikke at lægge sin lid til en eller anden form for overdreven atletisk formåen, fordi det har han simpelthen ikke. Så jeg kigger på en spiller som Doncic simpelthen som en mere komplet offensiv spiller. Ja, han mangler allerhelvedes meget defensiv, hvis du sammenligner med Giannis, og det er ikke irrelevant på nogen måder, men rent offensivt, og når du skal bygge et hold op, der er han bare nemmere.
Men hvis man skal lige tilføje, så defensive spillere, grunden til, at de ikke har så stor værdi, er jo, hvis de kun er en defensiv spiller, med mindre man er Dennis Rodman-agtig, altså på det niveau, Ben Wallace-agtig, jamen Rudy Gobert måske endda også, så er det jo fordi, at man kan jo bare falde fra dem. Altså hvis det er, var det ikke Robertson eller i Oklahoma, hvor de bare falder fra?
Jo.
Og hvis du falder fra, jamen, så har du jo ikke den styrke, som man ellers har i NBA med, at det er en mod en spiller, og især hvis det så var Giannis, altså hvis de andre hold, de bare har en mand, de kan lade stå, fordi han kommer ikke til at ramme noget som helst, jamen så falder de fra, så dækker de to eller tre mand på Giannis, og så er der kun en enkelt rotation, de skal til. Så falder værdien jo drastisk. Det kan godt være, det er godt i grundspillet, men i slutspillet, når det kommer ned til det, så dur det simpelthen ikke, at man har en spiller, som ikke vil skyde. Og det er jo derfor, at man mange gange taler, dem, der har den største værdi, det er jo en 3&D, altså en, der kan skyde en træer, stå i hjørnet og skyde en træer, uden at gøre ret meget andet, men så samtidig spille rigtig, rigtig godt forsvar.
Ja, præcis. Det er dem, der har den helt store værdi. Og det er jo sjovt, fordi når vi kigger på et hold som Dallas, hvis vi lige bliver ved dem, der havde man jo, der skrev man jo under med Dorian Finney-Smith på en rigtig billig kontrakt. Jeg tror, det var 3 år, 12 millioner totalt set, så det er 4 millioner per år. Og der var han jo primært en defensiv spiller, men han lærte simpelthen bare at få det trepointsskud ind i sit arsenal. Så jeg tænker, der måske godt kunne være noget værdi i at finde undervurderet unge defensive spillere, og så prøve at vurdere, kan vi fikse dit skud? For jeg synes, man ser den her skududvikling hos mange spillere, så det kunne godt være.
Tænker du på Kawhi Leonard her, eller hvad? Altså man finder sådan en, der en god forsvarsspiller i Indiana, og så tænker, kan vi give ham et skud?
Ja, for eksempel, det var, altså, hold da op den trade, det var vanvittigt. Og alle så, lige så snart han kom til San Antonio, var alle ligesom også bare enige, sådan, okay, han er kommet det rigtige sted hen, det er Chip England, der er shooting coachen, det hele kommer til at gå rigtigt. Men ja, altså, hvorfor ikke? Sats lidt på dem, som der har den defensive, det defensive, skal man sige, spil tilgængeligt. Altså, hvis du allerede kigger på Oklahoma City Thunder, de har jo den, hvad han, 20-21 år, Lou Dort, som er lige nu bare går toe-to-toe med James Harden rent defensivt. Altså, han er så ung. Der er der ikke noget, der ligesom siger, at han ikke kunne udvikle sig et rigtig solidt trepointskud med tiden. Og han er også skrevet under på en eller anden latterlig billig kontrakt over de næste 3 år også. Så
Shaq, han var også ung på et tidspunkt, og der tænkte man, han kommer aldrig til at udvikle et straffekast. Altså, nu siger jeg ikke, at Dort han er i den. Men bare fordi man er ung, er det jo ikke sikkert, at man kommer til at udvikle et skud.
Det er rigtigt. Men det, jeg tænker, det er, hvis ikke kræver den helt store økonomiske satsning, så er det nok, så kan man godt tage det. Jeg er enig med dig, man skal ikke gå ind og for eksempel tage sådan en med første runde, første valg, for eksempel. Det vil være fuldstændig hul i hovedet. Men jeg tror, hvis man undersøger free agency-markedet, og man har nogle midler til rådighed, hvor man siger, at vi kan overleve det her, fordi hvis den her kontrakt buster, så betyder det ikke så meget, så kan man sgu lige så godt gøre det. Robert Covington var jo også en. Altså, han var også en type, som der ikke nødvendigvis havde det mest pålidelige trepointskud, da han kom til Philly, og det udviklede han så bare, samtidig med, at han jo blev formidabel, endnu bedre end da, defensivt. Så jeg vil nok turde tage flere chancer, lige hvad det angår.
Fra årets forsvarsspiller til Luguen Storz til Shaquille O'Neal straffekast til det sidste emne for dagens podcast. På grund af den her kamppause, vi har fået onsdag og torsdag, så har vi stadigvæk kun én anden runde serie på plads, og det er Eastern Conference, hvor andet seedet Toronto Raptors møder tredje seedet Boston Celtics. Og jeg tænkte, at nu hvor jeg lige har fået aktiveret både Thomas og Morten, så kunne vi måske lige lave en lille optakt til den serie, der formodentlig skydes i gang her i weekenden. Tro det eller ej, der venter faktisk det første slutspilsmøde mellem de to klubber i historien. Begge hold er kommet til anden runde af slutspillet efter 4-0 i kampe i deres respektive første runde serie. Toronto vandt 4-0 over Brooklyn Nets, mens Boston Celtics sidder de vandt 4-0 over Philadelphia 76ers. Thomas, hvad bliver det her for en serie? De to hold mødte jo hinanden i NBA-boblen for godt 3 uger siden i et opgør, hvor Raptors overhovedet ikke kunne ramme noget som helst, og Boston bare løb fra dem. De vandt 122-100 efter en kamp, hvor jamen, Celtics var op med hele 40 point i kampen, men den kamp siger vel ikke ret meget om det deciderede styrkeforhold?
Altså, jeg glæder mig helt vildt meget til den serie. Altså, helt vildt. Brede hold, gode trænere, brede hold forstået, altså masser af godt spil fra bænken også. Jeg synes måske også, at det bliver en serie uden de sådan helt store profiler. Jeg ved godt, at Tatum er god, jeg ved godt, at Kemba Walker er god, jeg ved godt, at Siakam er god, Van Fleet og så videre. Men den der rigtig, rigtig superstjerne, det kan være, de bliver det, men det, der er jeg ikke købt helt ind på, at Tatum og Siakam de er endnu. Men jeg synes, det bliver en fremragende serie, og nok en af dem, ja, jeg faktisk glæder mig mest til, hvis man kigger ud over kortet. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at Eastern Conference, altså Milwaukee, burde jo have vundet 4-0, og så havde det været et rent sweep i de fire serier derovre, 4-0, 4-0, 4-0, og nu står det 3-1. Hvor den anden serie, ja, altså, eller Western Conference, 3-1, 2-2, 2-3, 2-3, at det er jo præcis, som man havde forventet, inden, hvis man bare har kigget på grundspillet og sagt, at Western Conference er så meget stærkere, og det bliver så meget tættere, der bliver man jo nogle gange overrasket. Det blev vi ikke i år, og der var det jo nok i særdeleshed Pacers og Philadelphia-serierne, der virkelig skuffer, at der ikke kom et par sejre for dem. Men nej, jeg vil sige, Brad Stevens mod Nick Nurse, det er jeg meget, meget spændt på at se, fordi at de to hold får noget fra bred kant. Der er nogle profiler, der altid leverer, men der er også altid nogle spillere, der ligesom kommer med noget. Og det synes jeg bliver sjovt at se, hvordan de spiller skakbrækkerne i det spil, og ikke mindst, hvordan profilerne de så for os får leveret.
Udover kampen for 3 uger siden, så har de to hold mødt hinanden 3 andre gange i den her sæson. Celtics fører faktisk 3-1 i sæsonregnskabet. Det skal siges, at Marc Gasol blot har været med i 2 af de 4 opgør, og Celtics jo må undvære Gordon Hayward med al sandsynlighed i hele serien efter den ankelskade, han pådrog sig for en 10-11 dage siden. Morten, hvad bliver afgørende i den her serie, enten sådan overordnet eller sådan profil matchup spillermæssigt?
Jeg tror godt, det kunne være bænken. Jeg vil nok melde mig en lille smule uenig med Thomas omkring bænkstyrken i Boston. Jeg synes ikke, der er så meget lige nu, især fordi man netop mister Gordon Hayward, og man bliver så nødt til at skubbe Marcus Smart ind i en startopstilling. Og der er bare ikke synderlig meget at komme fra bænken lige nu. Jo, Enes Kanter kan komme ind og spille, men jeg tænker defensivt, der er Raptors simpelthen for stærk, især nær kurven, at han kommer ikke til at have den største indflydelse. Og vi ved, Kanter defensivt, det bliver et mareridt, fordi der har du både Fred Van Vliet, du har Kyle Lowry, du har Terrence Davis på bænken, som der simpelthen kan bare pick and roll ham til døde. Så jeg tror virkelig, at det bliver et stort, stort element i den her serie. Med det sagt er jeg fuldstændig enig med Thomas omkring den her serie. Jeg glæder mig til den. Generelt så er jeg rigtig høj på anden runde her i Eastern Conference, hvis vi også antager Milwaukee dem, der går videre, og det så bliver Milwaukee og Miami. Så jeg vil næsten våge den påstand, at anden runde i øst for en gang skyld kunne være langt mere spændende end anden runde i vest. Så jeg sidder og virkelig tænker, at det her det bliver noget rigtig godt basketball. Og så lur mig, om Jason Tatum måske ikke faktisk begynder at kunne overbevise os alle sammen lidt om en top 10 status i den her serie. Fordi hvis vi kigger på profilerne, så er han klart den, som der har mest potentiale. Han er klart den, som der kan nå et højst niveau, fordi han er selskabende, og han kan spille inden for et flow af et angreb. Han er blevet en bedre rebounder her i boblen også. Jeg tror, han sniffer lidt til den her top 10 status nu.
Jeg vil gerne garantere dig for, Morten, han kommer i top 10 i den serie, ja, som du sagde. det skal han nok klare.
Det er 2 af de bedste forsvar i NBA, der altså mødes i den her bedste 7-serie. Raptors det andet bedste i sæsonen, Celtics det 4. bedste. 2 hold, der er enormt dygtige til at beskytte feltet, og 2 hold med masser af overordnet kvalitet, både på holdet på sidelinjen, Thomas nævnte Nick Nurse, årets træner, og så Brad Stevens fra Boston, kommer til at stå ude på sidelinjen i den her serie. Hvad siger mavefornemmelsen, Thomas? Har du en forhåndsfavorit? Bliver det en kort eller lang serie? Er der en X-faktor, der gør forskellen i din optik?
Altså, jeg tror faktisk, at Hayward, det kommer til at betyde lidt, og Og det kan da godt ske, at jeg tillægger det for meget værdi. Jeg er enig med Morten i, at Toronto har altså en bredere og bedre bænk, end Boston lige har. Altså, jeg ved det. Jeg har et eller andet med Boston. Jeg kan godt lide Boston, men jeg synes godt nok også, Toronto de har overrasket rigtig, rigtig positivt. 6-7 kampe vil ikke overraske mig, og skal jeg sætte hus og hjem på det her, så går jeg nok med Toronto. Men jeg er på ingen måde sikker. Det er jeg ikke.
Har du noget at tilføje til det, Morten?
Jeg er heller ikke sikker. Jeg har bare lært betiden nu, at vi skal lade være med at undervurdere Toronto, så jeg har nærmest bare by default tænkt mig at sige dem, fordi det er jo vanvittigt, hvad de har præsteret. De mister Kawhi Leonard, og så spiller de jo faktisk bedre basketball året efter. Der var jo rigtig mange amerikanske NBA-eksperter, der mere eller mindre har sagt, at de kommer slet ikke med i slutspillet. Det er bare ikke et relevant hold at overhovedet snakke om. De kommer til at vinde 38 kampe, og så bliver det det. Og her er de igen og igen en af weekendens bedste forsvar. Bredde, kvalitet på samtlige pladser. Og det, som jeg rigtig godt kan lide ved Toronto, det er, at de faktisk spiller med 2 sjette mænd. På et eller andet plan. De har Norman Powell, og så har de Serge Ibaka. De spiller ikke bare med 1 six man. Og jeg tror, det er en trend, der godt kunne komme til at sprede sig lidt i NBA. Og jeg elsker, når Toronto gør det, for de har spredt det lidt mere ud, hvor at de har en... I Powell har du en wingspiller, som der spiller shooting guard, small forward, og så har du Ibaka, der kan svinge fra power forward til center. Så du har altså de her 2 wingspillere, der kan komme ind og dække flere forskellige positioner. Plus defensivt er de også ret solide. Så igen, hus og hjem.
Clippers gør det vel også.
Hvem siger du? Undskyld.
Clippers med Harrell og Williams.
Det er rigtigt, men de er ikke defensivt inklineret. Det er mere det, jeg prøver at sige. At der er det mere offensivt kun, hvor at Ibaka og Powell, det er mere tovejsspillere, hvilket jeg synes er hammerende spændende, fordi så kan du både, når de kommer ind fra bænken, så det der niveau, det er der på begge ender af banen, i stedet for det bare er Lou Will og Trash, der ligesom spiller pick and roll, og så er det ligesom det, og så defensivt, så er det Schweizerost. Så jeg tænker, det er det, der kommer til at være interessant. Så igen, hus og hjem også, ligesom du siger, der tænker jeg også Toronto. Men jeg er heller ikke sikker.
Hvad med dig, Vestrup?
Jamen, jeg kan jo ikke gå mod Boston. Boston i 4.
Boston. og Nick Nurse, der bliver fyret. Så den næste Toronto-træner, der bliver årets træner, der bliver fyret.
Ej, nu må vi se, hvordan Marcus Smart, om han overhovedet kan blive på banen i den serie, som ny starter i stedet for Gordon Hayward. Men jeg er tilbøjelig til at give jer begge to ret, altså Gordon Hayward har faktisk spillet ganske fornuftigt i boblen. Så ja, nu må vi se, om Boston kan holde trit med Toronto, der har været meget skarpe, må vi bare sige, i den her sæson og i boblen.
Men skal man sige noget, så har vi lært, du siger, at man skal aldrig afskrive Toronto. Vi har lært, at vi skulle aldrig afskrive LeBron James fra finalen. Han var ikke i finalen sidste år. Vi har lært, at vi skulle aldrig afskrive San Antonio Spurs og Greg Popovich. De er ikke i slutspillet i år. Det kan jo godt være, at man også skal begynde at lære at afskrive Toronto, selvom jeg ikke tror på det. Men bare lige for at give dig lidt, Christoffer Vester, bare lidt vind i sejlen.
Det skulle da lige passe, at det skulle være i den her funky sæson, at det skulle ske så, kan man sige.
Ja, præcis.
Er du Celtics-fan, Christoffer?
Ja, det kan jeg ikke slippe udenom.
Du har ikke hørt så meget af det her, kan jeg godt fornemme på det hele morgen.
Ikke lige det her, nej, det må jeg blankt erkende. Fordi så har jeg faktisk et spørgsmål til dig.
Ja.
For nu, hvis det viser sig, at Boston faktisk bliver slået tæt på ringen i den her serie. Sådan virkelig grumt. Hvordan vil en trade af Gordon Hayward for Andre Drummond lyde?
Nej tak.
Nej tak. På grund af, hvad er du foretrækker der? Er det ballhandling?
Jeg vil bare ikke have Andre Drummond. Slet ikke til de penge, han skal have.
Han er jo kontraktløs efter, det vil kun være en et-sæson gamble, hvis det nu skulle være.
Nej tak.
Okay, fair.
der er noget fleksibilitet, som Andre Drummond er det modsatte af, som Boston har lige nu.
Altså Vestrup, han vil have Bill Russell tilbage.
Det kan jeg godt følge dig i.
Altså,
jeg vil også våge den posten af en nuværende Bill Russell, højst sandsynlig er bedre end Enes Kanter fra bænken, så det er kun fint.
Men anden runde serien mellem Celtics og Raptors, det er altså den eneste. Ja, anden runde serien, vi kender lige PT. Kamp 1 bliver formodentlig spillet her søndag, men vi skal nok prøve at informere om sendetider og kampprogram, så snart vi ved mere. De her, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Har I noget her til sidst, som I synes er vigtigt lige at få med?
Ej, jeg synes, jeg er glad for, at vi er i gang igen, fordi vi har noget, vi elsker at dække og kigge på. Jeg er ikke glad for det, der skete i USA, og jeg er ikke glad for, at det på den måde sætter NBA på landkortet, selvom at jeg med det andet øje er glad for, at NBA igen viser sig som en progressiv liga, som en liga, der træder frem og står op for de ting, de tror på. Så med de ting, der man har gjort, og det, man har været ramt af i den her sæson, nu har vi været igennem dem mange gange, men så er jeg oprigtigt talt glad for, at det bliver slut, at det ser ud til, at vi får det sluttet af. Lad os nu se, hvad tiden bringer. Så jo, jeg er spændt på at få sluttet den her sæson af.
Har du noget, Morten, her til sidst?
Ja, men det er fordi, at nu har vi jo vores vidunderlige chef, Christian Hylgaard, siger, at vi må ikke blive for politiske, men jeg kunne bare godt tænke mig med at slutte af med at sige Black Lives Matter.
Med de ord, så vil jeg sige tak for jeres tid i dag. Tak for din tid, Thomas.
Selv tak. En fornøjelse, Christoffer.
Og også tak til dig, Morten.
Mange tak.
Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi er tilbage i næste uge med alt det seneste for verdens bedste basketballliga.